Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 29 ноябрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстанның Нурлат районы Яңа Әлмәт авылында хакимият кешеләре белән атышта үтерелгән кешеләр турында дин әһелләре һәм аларны белгән кешеләр фикерләре. WikiLeaks интернет сәхифәсе Америка дипломатлары тарафыннан язылган яшерен язмаларны җәмәгатьчелеккә чыгарды. Уфада кеше хукларын яклаучыларның хисап җыены үтте. Узган атнада Татарстанның Нурлат районы Яңа Әлмәт авылында үтерелгән кораллы 3 кеше мусульман террорчылары булган диелә. Азатлык радиосы аңлатма сорап Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенә мөрәҗәгать итте. Әмма матбугат саркатибе Әхмәт Халиков Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакыйның хаҗдан кайткач ук хастаханәгә ятуын әйтте. Шул сәбәпле ул әлеге сорау белән мөфтинең беренче урынбасары Илдус хәзрәт Фәйзгә мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итте. Ландыш Харасовага Илдус Фәйз әлеге хәлнең килеп туында Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең дә гаебе булуын таныды.
Чиста шәһәрендә дә безнең үзенә күрә бер мөселман исемен күтәреп йөргән кешеләр терроризм экстремизмга каршы көрәшүче хезмәткәрнең җитәкчесен машинасын шартлап торган иятта шушы ике кешегә бу подозрение дип әйтегәндә төшкән иде, шуларны эзләп китеп, менә шушыларны эзләп табып, хәтта аларны Нурлат урманнарында, Нурлат районы урманында шундый хәл үзегез белгән, әлбәттә бездә күргән эшкән вакыйгага килеп җитәрлек булды. Болар әлбәттә вахшилектә дип әйтегенбез. Үзен мөселман дип, Аллаһ Тәгаләнең бер дип, Мөхәммәд сәллаллаһу алейһи вәсәлләм дип таныган кеше, һәм бүгенге көндә Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи вәсәлләм Коръаны һәм Сөннәте белән яшин дип атаган кеше, мондай мәсьәләгә хәтта уйларга башына да китермәс иде. Чөнки бөтен мөмкинлекләр бар. Бүгенге көндә рәхәтләнеп, гыйбадәтеңне үтәргә дә, хәләл ризык ашарга да, хәләл юл белән яшәргә дә, бөтенесе дә Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән шушындый эшкә килеп җитеп, Аллаһ әйтәр дип, без Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип, шушындый эш эшләп әлбәттә, бик аяныч, бик аяныч. Чөнки инде моны белеп әйтергә кирәк, ягъни әле төгәл иттереп, әлбәттә, кем икәнлеген ачыкламасалар да, бәлки без шушы үзебезнең иштебез буенча, төрле фаразлар буенча, фаразлар гына түгел инде, тегәлектереп фаразлар буенча, бу әлбәттә үзләрен мөселман дип атап йөреп, исламны чистартабыз дип, шушы үзенә күрә бер вахапчылык, сәләфичелек юлында булган кешеләрнең эшләре дип фаразлар бар, хәтта инде аны бу Афган җирлегендә сугыша торган сәләфиләрне тагын да катырак булган, шушы Азия ягындагы булган сәләфиләрнең, ягъни вахапчыларның бер төркемнәренең бер өлеше дип әйтсәк тә була инде болар. Әмма инде теге диния нәзәрәтен бәлки эшләп җиткермәү аркасындадыр, бәлки халык белән гомумән төгәл иттереп, киң иттереп эшләп җиткермәү мәсьәләсендә килеп чыккан бер нәрсәдер. Чөнки күбесенчә без шушы диния нәзәрәткә табигый булган мәчетләр, имамнар, мөхтәсибләр белән генә эшләргә юл куелган дип әйтик инде, шушы юлда гына эшләргә туры килә. Бәлки хәтта мәчеттә йөри торган айрым килүче дигән намаз укучылар белән дә бәлки алай киң иттереп эшләмәүнең сәбәбедер инде, бу халыкка аңлатып җиткермәүдер. Бәлки бүгенге көндә безнең тарафтан дип әйтик, диния нәзәрәт тарафыннан төгәл иттереп идеология белән шөгыльләнмәүдәдер бу. Чөнки ислам идеологиясе белән шөгыльләнмәү, чөнки кирәкмәгән менә бүгенге көндә бу сәләфишелек, вахабишелек дигән ялган дини дип әйтәбез без аны, сәяси бер юнәлеш үзенең эшен бик катгый рәвештә, төгәл рәвештә алып бара һәм үзенең җирле булган мөселманнарга борын-борыннан ата-бабалар юлы белән килгән ханафи мәзһәбендә булган яки шафии мәзһәбендә булган яки башка мәзһәбтәге булган мөселманнарга каршы булган бер идеология алып баручы, шушы бөтен гади халыкта гына түгел, мөселманнарның үзләренә дә бик зур зарар китерә торган
Әмін мұсылманнар деп, қафу етігіз білдірем, мұсылманнар деп әйту міне, әлі бейт паразларғына бар.
Шек, ұятмешім ке, бұдың бей қырғызқылар қар пайда болды. Меде де Башқұртстанда да міне шоқ сәлер болды, шоларының бір дәуамы деп те әйтілі. Фаразлар, әлбетті, фаразлар тәрежесінде ғана бар. Тегелгі тіріп күн әбірсі бірді. Әйтмей, мағлымет шараларында әлекен енді бұлай қараған бақытта, дегілі болған бақытта шықшы, намаз оқып. Ерген мағайлар екендеген қайбірләрі Шықтай шәрдіндегі, екі башқа шәрлердегі, башқа районлардағы кішілер танып, қаларына бұл намаз оқып жүрген мағайлар бір шықшылай шықтай дедектілері бар, әлбетті. Өзіне көре бір ашық көрі фараз болып қана түгіл, бәлкі енді өзіне бір дәлел іспаттану мәселесінде де бар. Оғади мүсілманлар мәселесінде сөз бар мүмкін дейді. Аллаға тілеге ихластың табына тұрған мүсілманлар, шықшы біздің өзіміздің жерліктегі болған, кішілікті сифат, кішіліктік сифатларын тәрбиелей тұрған. Аллаға тілеге үшін хақиқатты, Аллаға тілін құрмет етіп, тәқва болған кішілер тұрында сөз бар ме? Нендейдір өздерінің амбицияларын тұрмышқа ашырыға тілеп, ислам дініне келіп, шы ислам қанаты білін қапланған болып, исламның маскасын киіп, өздерінің саяси бір юнелішлерін, саяси мақсатларын алға сүрүүчү кишилер турунда бара. Бул ислам дини деп айтмайсың деп, мен мусулман деп кычкырам, ул мен христиан деп кычкырам, андайлар бик көп экенди. Бериде мен атеист деп кычкырам, бандит кишиге каршы киши неде бир курал көтөрүп, согуш даражасына келип жеттисе, ул барыбир бандит болуп калайын. Көрүп турасыз, андан эмне хал болгон, сиз кимди сураган? Аучулардын жетекчиси егер кызы алар бутуналдан отсаталар, отсаталар аны һәм башкасы, һәм башкаларын да шулай отсаталар. Мусулман мы дип, юк мы дип, әйтеп буламы дигәндә, әгәр дә ул кешеләр үзләрен шулай игълан иткәннәр икән, ничек булмасын өчен, чөнки алар билгеле булган кешеләр, шулык әйтеп фамилияләр күрсәтелгән кешеләрнең һәр берсе без аны үзебездә сораштырдык, шушы кайсы шәһәрләрдән, кайсы шәһәрләрдән, районнардан булганнар. Ягъни аларның шул барыбер намаз укып мәчетлерде болғанлығы, һәм үзләренчә мондагы халык белән килешмәү өчен нәрсә алып бару, һәм үзләренең нигезе бер юллары белән бару дип әйтәгән безнең халыкка, җирле халыкка, җирле мөселманнарга капма каршы булган юл белән баруны күрсәткән, ягъни исбатлаулар бар. Аллаһның рәхмәтенә шөкерсез. 11 сәгать атыш барды. Атышкан вакытта ничек алар каршы торганнарын ул авыл халкы да күргәндер. Бүтін телеканаллардан, бүтін информацияның, яғни мағлумет шараларынан бүтінісінде де көріне, әтті әне, шушы ішкі ішлер министрлігінің сайтына кіріп барасағыз, анда видео, әм шылай өкті нелері де бар, өзәрінше фото материаллар да бар, әм аңлатқан аңлатмалар да бар. Әнда, теге, қопма қаршы соғыш атышы барған екен, 11 сағаттап, уақыт дайынды, береді, алар бекенді, берілігіз, құралдарыңызды ташылағыз, әділ хүкімге деп шақырғандар деп тұр бейтін, бұлай ғана болмағандар. Бектұмардан келгендер де бандиттарша атып өтірген деген сөз түгіл бейтін. Ол әлбетте міне шул ауыл халқын әгер де отқа тұтқан болсалар, бүтін ауылына ол уақытта әлбетте басқаша жырлаған болырлар еді. Енді мұнда әлбетте біздің бейт, кім қызған алар? Ауылда әгер де біресі есіріп, азып, тозып, өзінің тұрмышын олып бара алмас дәрежедегі бір кіші болай екен, оның бүтінісі қызғана. Шул кіші орақсын ташылап, аяққа баса башласа, оның бүтінісі қәһәрлі. Енді де, бұл кішілер, жинайет жолына бастан кішілерді соғышып, соның қадары 500 милиция қызметкерлері білен баршы тұрып, шулай соғышқанлар, 11 сағат атышқанлар, халық өлгендер де халық шуларына қызғана. Халық һәр вакытта да түрліше сөйлешеген, түрлі фараздар болашақ, түрлі ойдырмалар болашақ. Төрліше комментарий өйттәшекләр. Әмма мында хақиқаты бір. Яғни, біз енді, міне, бәлкі, шошы, өзіміздің жоқтауымыз арқасында деп әйтік. Бұл яш кішілер деп әйтерлік түгіл бетін, 16-15 яшлік, 15-16 яшлік бала шаға түгіл, бірсіне 34, бірсіне 30, бірсіне 28, 30 мың яш. Бүгі мүсілманлық мәселесіне келгенде, шоларына, аларына білген жігіттер, білген кішілер, аларына намаз оқып жүрушілер, мәшітте жүрген кішілер деп әйткен сөзләргә нәрсә дип әйтәсез?
Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Илдус хәзрәт Фәйиз фикерләрен ишеттегез. Чистай мәчете имамы Алмаз хәзрәт Шәрифуллин бу кешеләрнең мәчетләрдән куылган булуын әйтә.
Мәшетке элек келгәлиләр иде, килгәлиләр иде. Матрогын әйттереп, матрогын әдибендә алар баштан ук киргәндә бераз отклонениелы егетләр иде. Күбесе элекке группировкалардан иләрдә торганга күрә, инде мәшетке йөргәндә үк сәйерлекләре сизелә иде.
Нинди сәйерлекләре?
Аларда сәйерлекләре нәрсә дә сизелә иде. Алар элек тә группировкаларда була. Хәзер дә мәшетке йөргәч, кеше элек тә шундый сугышка тартымы булганга күрә, мәшетке йөргәч тә үзенә тынгы таба алмый бит инде. Булар да шундыйрак егетләр иде. Күбесен инде япкалап та карадылар, инде тәбер типке дә утыртып карадылар. Аларның төркемнәреннән кемдер Пакистанга барып та йөреп кайтты инде. Андагы джихад дип тә кычкырып йөрүчеләрдән булдылар инде алар. Шуның нәтиҗәсе шул булды инде. Күреп торасыз үзегез.
Нинди группировкалар ул?
Ну, чистай шәһәрендә, шәһәр эчендәге булган рәки вакытта 90-нчы елларда группировкалар бар иде бит инде.
Ислам белән бәйле түгел.
Юк, юк, ислам белән бәйле булмаган группировкалар да. Ә монда инде булай для отвода глаз башкалар мәчеткә йөргәч булай да атлый башлап, аннары инде тыныч кына торып булмый бит инде. Элек тә группировщиклар булган. Булар да инде экстремизм тартымлы якка карап инде. Башта мәчеткә йөреп карадылар да инде. Бер мәчеттән кудылар үзләрен. Мәчет ішінде де группировка, исламский группировка барлыққа кетірмекші болдылар олар. Аннары бір мәчеттен қуғаш, екіншісінен кеттілер, аннан да қудылар. Біздің мәшетке келділер, бізді де оларыны енді қудылар. Аннары сөй мәшеттерге... Қудылар шул енді бізді ешлерін жиябыз да, группировкалар ясыйбыз мұнда, исламский группировка бұла деген формада. Сирегенге күрә енді, бабайлар бетінде, нормальный кіші бетінде, аны не воспринимает, қабыл етмейді, нормальный хал етеді. Шуға күрә қудылар. Аннары сөйләнә шундый тартымнар булганга күрә, шундый сугышка, нигә джихад, сугыш Аллаһ юлында шахид булырга кирәк дигән формада элек тә группировщиклар булгач, инде кырал табуда аларга бер нәрсә тормый бит инде андый кешегә. Ниндидер юл белән алар кайберләре Пакистанга китеп, анда да әзерлек базаларында әзерлекләр узып инде, подготовкалар узганнар, смертниклар булыр өчен. Алар инде кайбер әйе.
Ансын қоям мәгълүметнің, андай мәгълүмет қоям бар.
Ну, андай мәгълүметнің орны бар енді, органдар бар бит енді. Кім анасы жүрісте тұрған, просто біз оны білеміз енді. Нәрсе болды енді, қайбірлер шундай неде болғанға көрі, кімдер енді незаконный деятельностьлары, преступный деятельность үшін қайбірлерін жауып та тұрдылар аларының, алар вот чықтылар ғана әлі, алардың арасында шундайлар да бар еді. Чықтылар ғана әлі алар отырған жерлерінен. Менә яңадан шундый начарлыкка тартылып инде шундый хәлгә китереп чыгардылар.
Ә нәрсәгә төрмәгә утыртылганнар ялар?
Әллә мин хәтерләмим андый, тегәл информация юк. Әллә сохранение оружия микән, әллә за какие-то незаконные махинации мисен за финансовые. Нәрсә дә өчен ябылган иде әлләр алар. Ну, факт исламга кагыла торган нәрсә түгел бу. Ну, буларда инде ислам дигәннән дә алар гадәти традиционный исламны признавать итмиләр иде. Күбрәк вахабичылыкка тартымлы егетләр иде.
Ә бу нәрсә дә сизелә иде?
Ну, үзләрнең тотышлары буенча, аларның сөйләмнәре буенча, кайда китергә кирәк, кайсы галимнең сүзе дөрес дигән әйберләрдән имам буларак инде аларга определение бирергә була иде инде. Алар Хизбут Тахрир дә түгел, дәүләт төзүчеләр дә Хизбут Тахрир шикелле партияларында яратмыйлар иде. Андый төркемле кешеләр дә бар бит инде. Имин вахабичылык кадрасы тартымнары бар иде.
Менә мәчетләрдән куылгач, алар кайда менә намазлар укырга, җомга намазына җиргә кирәк, алар кайларда?
Аларның партиясы ничек дип Хизбут Тахрир дип атыйлар иде. Алар мәчетләргә йөрү, мондый инде Россия кебек дәүләт эчендә дәүләткә итагать итеп эшли торган урыннардагы җирдә мәчетләргә йөрү дә харам дип әйтеп, инде мәчетләргә куылгач, куылгандан соң, йөрүне дә харамга чыгартып, инде безне кафирләргә чыгартып, бөтенләй мәчетләргә йөрмичә, кемде, кайсыларды, спорт залда, кайсыларды, бөтенләй инде ислам төрендә сүз сөйләсәләр дә, кайбер намаз да укымыйча йөрүчеләр бар иде. Бу инде ислам просто инде, дөресен генә әйткәндә, әлегегә группировкада йөрүләре кебек, хәзер дә инде шундый ук хәл, тик бар дигәндә, прикрывательство шикелле. Менә инде без ислам, только без менә яңа ислам өчен, ислам дөньясын барлыкка китерү өчен сез джихадны отвергать итәсез дигән кебек формада, ә кемгәдер, видимо, шундый кемнедер Пакистанга озатып, аннан ниндидер әйбер алу нияте беләнмесен, кемгәдер ул выгодны булгандыр инде, андый ирак яшьләр булуы. Без шулай ук дип уйлыйбыз.
Шистай мәчете имамы Алмаз хәзрәт Шарифуллин белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Үтерелгән кешеләр яшәгән Чистайда һәм алар үтерелгән Нурлат районында яшәүчеләр аларны үтермече кулга алырга гына кирәк иде дип саный. Төркемдә 34 яшьлек Руслан Спиридонов, элегрәк бер мәртәбә хөкем ителгән 30 яшьлек Альберт Хөснүтдинов һәм Алмаз Дәүләтшин булган дип хәбәр ителде. Аларны юк итү чарасында 500 кешелек төркем катнашты. Әлегә аларның Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары яки Вахаби булу-булмау турында төгәл мәгълүматлар әйтелми. Яңа әлмәттә булган атышларны күрүчеләр, үтерелгән егетләрне белгән кешеләрнең уй-фикерләре генә бар. Алар белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.
Инде хәбәр итүебезчә, Руслан Спиридонов, Альберт Хөснүтдинов һәм Алмаз Дәүләтшинны Нурлат районы Яңа Әлмәт авылындагы хуҗасыз бер йортта юк иттеләр. Пенсионер Мансур Сыңғатов егетләр яшеренгән өйдән 2 йорт арырак тора. Әмма авыл халкы бу вакыйганың шәхите булса да, хәлнең асылын егетләрнең авылга кайчан килүләрен белмиләр. Хәлак булган егетләр 24 ноябрьгә каршы төндә килергә тиеш. Үзләре белән автоматлары, гранаталары да булган. Аларны абзый лесник күргән дип әйтәләр бит, нинди дөрес.
Да, урманда лесник дигән ул егер булган имеш. Паталар егерне алар атмаган, хавагына атып, аягына атып куркып кала да китеп барганнар. Менә бу безнең инде данный булса, ишеткән үзеңчә. И әле китеп баргач, егер зайта инде шул милиция, менә шуннан аларны карап, вроде саклап киләләр генә. Кедәп сәгат политикардан соң Әлмәткә килеп керәләр бу. Алар ерактан гына карап йөри инде, потому что алар шикләнә, значит, милициярында пистолетлар асташы инде. Ике милиция булгандыр анда. Просто араб эзләреннән килгәннәр дип сөйлиләр, насколько правда.
Анда бит бер кешене дә үтермәгәннәр менә, бер кем яраланмады, бер кем...
Юк, абсолютно, мин үзем шунда күрсәтәм бит. Юк, абсолютно яралар, менә шул эшесе инде харап булды инде шул ниләр инде. Ниләр, автоматлар, кораллар бар иде, бар ансы.
Ә ничек, аларның мылтыклары булганмыни?
Кемнәрнең?
Шул үтерелгән кешеләрнең мылтыклары булганмы?
Үтерелгән кешеләр полный вооружен. Граната, автомат, мылтык түгел.
Ә сез кем?
Алар кара-каршы сразу атып шутан тоттыңдыр бит. Аннары безне куып киттеләр, иләргә тараттылар. Алай да шуларга кушманнар инде без бит инде шунда. Якын тирәдә уга шуабыз инде. Аннары кап атып шуга тоттындылар кара-каршы атып шуга тоттынды. Автомат иске ошерде белән. Полный. Анда безнең газ наружный. Центральный ворот, подземный тегез. Анда труваларга тыеп, труваларга тишергенде шул.
Абзый, ишки яктан аттымалар, ишки яктан.
Иштәрендә бар иштән, менә унда капка. И, инең митинде тәләтте кетермәтер завугастеге аркалы-тыркалы такта белән. Тамалыйлар бит инде, күргәнегез бар бар авылда. Менә шулай тамалар бар, иске зонның тәрәзәре. Уран як. Менә бұл, как раз уран яктан инде. Менә шул алар, амуннар, менә шында таба, Керегә, менә шул йортка таба керегә таба баралар, алар күргәндер, карап торгандыр. Менә алар керә башлагач, менә шул йортка. Тотында аттыш, ике атлап инде ансы. Баштап тегеләр менә аткандыр. Точно әйтә алмыйм, потому что эстәңә тегеләр килгәч басып тормады инде ул. Террорист дигән кешеләр баштан атып, и сразу шунда китте инде обоюдный аттыш, кара каршы.
Ә аларның мылтыкларын, автоматларын күрдегезме соң сез гранаталарын?
Күрсе күрмичә бит. Аларны сез средстволарында бит Әнгә әтулданнар ул беткәндә булды инде бу иртәдә тотынган әйбер. Бидә төшәт беренче атылапа гына бетте. Ние, атыш. Баштан булды, без пристав атыш, аннары туктап-туктап теге, нишек, баштан зык кат атыш булды. Анна, мында бит инде вертолет, броне машины, аларга кашу мөмкинлеге монда никак юк ие минем, бидемчә. Алар уже бер, ике кат окружение, аларны бирелә фикелмәгәндер инде.
Диде Мансур Сыңғатов. Аларны исән калдырып булмыйдыр имесе соң кулга гына алып?
Менә мин дә шул турда әйтәм соң. Нәзәли инде әле бит менә кичә интервью бирде Тимерҗанов Татарстанның ни бит инде зам министры. Алар үтерергә тиеш аны аны пасуда нишә ходит ди. Ни бирде менә 100 да Тимерҗанов менә кичә 100 да шундый интервью бирде. Нәрсә алар имеш исән калдырып аларны пасуда нишә ходит. Правильно уничтожать ты, ты не была шлайшая бе. Бывает, не нечек умасын.
деді Мансур Сыңғатов. Яңа әлмәттә үтерілген егетләр турында ауыл халқына терроршылар деп сөйлейләр, гәрчә моңа дәлел булмаса да. 30 ноябрьда ауыл халқын терроршылардан саклау турында сөйләшү уйыштырыла. Шарага Нурлат районы башлыгы да килергә җыена дигәннәр ауыл халқына. Шистайда чыга торган «Без проблем» газета журналисты, элекке мәктәп директоры Вера Князева яңа әлмәттә үтерелгән 30 яшьлек Альберт Хөснединов белән бер йортта яшәгән. Ул үзе дә Шистай халкы да егетләрнең мондый эшкә баруларына ышанмый. Аларны исән калдырырга кирәк иде дип уйлый Князева. Егетләргә исән калырга мөмкинлек бирмәгәнгә халык аларны бик кызгана икән.
Мы думаем, что нужно было как-то делать по-другому. Нужно было запустить, наверное, какие-то дымовые шашки с усыпляющим газом или еще что-то.
Йоклата торган газ җибәрергә яки башка шәшләргә кирәк иде. Юлбарыс белән арыслан шыгырдан чыкса, аларга йоклата торган ядрә аталар, а монда кеше гомере бер ни тормый.
В зоопарке, значит, выходит из-под контроля, в него стреляют капсулы со снотворным. А тут человеческая жизнь практически ничего не стоит.
Диде Вера Князева. Татарстан Ишке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, юк ителгән әлеге төркем республика экстремизмга каршы көрәш үзәгенең Чистай бүлеге башлыгы машинасын шартлатырга маташуда гаепләнә. Шулай да Чистай шәһәрендә яшәүчеләрнең күпчелеге моңа ышанмый, чөнки машина шартламый бит.
Почему, значит, они, убегая от этого егеря, не выстрелили в него?
Ни өчен алар юлларында очраган аучыны атып үтерми? Алар аучыны тәртип саклаучыларга хәбәр итмәсен дип атып үтергән булырлар иде. Шулай бит, алар моны эшләми. Егетләр бер тәртип саклаучыны да үтермәде, яраламады. Аманда чынлыкта изне каплау өчен атышлар башланды, кеше үтерделәр. Яки алар тәртип саклаучыларның яхшы эшләвен күрсәтергә теләде.
Наши оперативники очень хорошо работают.
Диде Вера Князева. Шистай журналисты сүзләре белән әйтсәк, аларны гаеп ягу, эшне уңышлы башкардык дип рапорт бирү өчен үтерделәр.
Поэтому, наверное, их убили, чтобы свалить на них, чтобы вот отрапортовать, что вот так успешно была эта операция.
Князева кат-кат егетләрнең беркемне дә үтермәүләренә, очраган аучыга атмауларына, республиканың экстремизмга каршы көрәш үзәгенең Чистай бүлеге башлыгы машинасына бомба куюларына шикләнеп карауларына басым ясады.
В доме, значит, никто не верит, чтобы он мог причинить людям чужим какое-то зло. Скорее всего, это были какие-то выяснения, и была ли там чья-то бомба, все очень сильно сомневаются. Почему они этого егеря не тронули, почему они никого не стреляли, понимаете?
Вакыйга барган урынга Руслан Спиридоновның әтисе, Чистайның элекке прокуроры Клементий Спиридоновны чакырырга кирәк иде. Ул бәлки алар белән сөйләшә алган булыр иде, ди Вера Князева.
Понимаете, вот эту кровавую бойню не нужно было делать. Люди вот так говорят, понимаете?
Ә менә без проблем газета мөхәррире Чулпан Сөләйманова егетләрне исән калдыру-калдырмау тәртип саклаучылар эше дип уйлый. Экстремизмгә каршы көрәш үзәгенең Чистай бүлеге башлыгы машинасы шартлаган булса, күпме кеше үлгән булыр иде, ди ул. 34 яшьлек Руслан Спиридоновның әтисе Крешин, әнисе мөселман татары икәне билгеле. Вера Князева әйтүенчә, Спиридонов башта православ динен тота, аннан исламга күчкән. Альберт Хөснетдиновның күршесе Вера Князева әйтүенчә, Алмаз, Альберт һәм Русланны тавышсыз-тынсыз гына Чистайдагы татар зиратына җирләгәннәр. Хөснетдиновның 9 айлык баласы ятим, хатыны Ләйсән тол калган. Ләйсән Хөснетдинова белән телефон аша булган хәлләр турында тәфсилләп сөйләшеп булмады. Хөснетдинова сүзләренчә, телефон сөйләшүләре тыңлана. Ләйсән әйтүенчә, Альберт Хөснетдинов даими намаз укыган, мәчеткә йөргән.
Чистай һәм Нурлатта яшәүчеләрнең узган атнада Нурлат районында үтерелгән 3 кеше турында фикерләре белән Саша Долгов таныштырды. Ниһайәт, Вашингтонда һәм дөньяның башка илләрендә дә борчылу белән көтелгән вакыйга гамәлгә ашты. Яшерен мәгълүматларны җәмәгатьчелеккә фаш итү белән шөгыльләнүче WikiLeaks интернет сәхифәсе Америка дипломатлары тарафыннан язылган 250 меңнән артык язманы җәмәгатьчелек игътибарына чыгарды. Язмаларның күбесе яшерен документлар. Бу вакыйга турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Күпчелеге соңгы 3 елда АКШ дипломатларының үзара язышкан хатлары тәшкил иткән документларда яшерен килешүләр, атом кораллары һәм террор куркынычы турында тәфсилле мәгълүматлар бирелә. Якынша ширек миллион яшылынды кыматнын халыгара жамагатчылык алдында ашып берилүү бир яктан Вашингтонну оңайсыз халда калдыра. АКШ саясатына мунун эле нежитете эсири болмаз деп фаразана. Шулайда анын иң зур ягынтысы көбүрөөк башка элдерге когулурга мүмкүн. Документлардагы яшырын мәгълүматларны төрле категорияларга бөлергә була. Мисал өчен Пекиндәге АКШ илчелегенең Кытай хакимияте турында аларның АКШ һәм аңа бириктеш булган илләрнең интернет системасына берип кирегә торышуы турындагы кисәтүләр халыкара җәмәгатьчелеккә булайда мәгълүм иде. 250 мең айрым документта телгә алынган детальларның кайбер өлеше булай да дөнья хәлләрен якыннан күзәткән диккатьле кешеләргә таныш хәлләр дияргә була. Шулай да дөньяга чыгып өлгермәгән әйберләрдә юк түгел. Мисал өчен Сугут патшасы Габдулланың Иран атом торышлыкларын бетерү максатында күп кенә тапкыр АКШны Иранга һөҗүм итәргә чакыру турында хәбәрләр зур тәэсир уята ала. Сугут патшасы үз әйтеме белән еланның башын кишекмәстән изәргә чакыра булган. Русия премьеры Владимир Путин белән аның итальян хезмәттәше Сильвия Барлескони арасындагы якын дуслык турында да тәфсилле мәгълүматлар урын ала. Русия премьер-министры Владимир Путинны дипломатлар ата бүре дип атый. Моннан кала документларда Русия хакимиятенең оештырылган җинаятьчелек очраклары белән мөнәсәбәте дә телгә алына. Корея ярымутравындагы соңгы тәрәккыятта искә алганда, дөньяда иң зур кайтавас тудырачак мәгълүмат АКШның Төньяк Кореяны юк итеп, бердәм Корея дәүләте төзү нияте турында хәбәр булыр дип фаразлана. Викиликс турында беренче кайтавас исә АКШка бириктәш ил Төркиядән килде. Викиликсның соңгы документларында Төркия турында да шактый мәгълүмат урын алган. Документларда ышанычсыз кеше дип аталган Төркия премьеры Тайип Эрдоган Викиликста Төркия турында урын алган хәбәрләрнең җитди булуы шик тудыра.
Wikileaks'in eteklerinde neler var? Bunları bir döksün bakalım, bir görelim.
Wikileaks başta bütün eyberlerini açıp versin. Ondan sonra bu eyberlerin ne kadar ciddi hem ne kadar ciddi bulmağın onlar biz. Çünkü Wikileaks'ın ciddiliği şekli. Barlık dokumentlar ilan edilgenden sonra bu hakta çıkış yasar biz, dedi oğul.
Taşların dökülmesini bekliyoruz. Ondan sonra da değerlendirmesini yapar, gerekli açıklamaları.
АКШның элекке Анкара элчисе Джеймс Джеффринең 20 декабрь 2010 елда Төркиянең яңа тышкы сәясәтенең асылында НИАТА дигән баш исеме белән язылган хатта АКШ өчен иң ихтимал стратегик проблема Төркиянең Балкан илләрендә һәм якын көнчыгышта үзен яңа Усманлы кебек күрсәтүе deyilgen. Türkiye'nin tışkı siyasetin üzgerken Davutoğlu turunda ise bir AKŞ diplomatı anın bir xatar kişi buluğun eyti. İtalyan tışkı işler ministri Frattini ise Wikileaks'nın sıngı çıkışın diplomatiyadağı 11 sentyabr vakıyası deyip atadı. Şulayda Washington yaşırtın dokumentlarının bütün dünya aldığında күрүлүүнө алышуулу. Бу документтар АКШнын түп саясий юнелишине зыяны болмаса да, документтарны язуучулар һәм анда тилге алынган шәхесләрнең иминлеге игътибар үзәгендә кала бирә. Wikileaks турындагы хисаплардан соң Ак Йорт тарафыннан чыгарылган хисапта урланган документтарны халыкка чыгару кешеләрнең хукукларына гына янамый, бирдә исеме тилге алынган кешеләрнең эшен һәм тормышын да куркыныч астына сала, диелгән.
Wikileaks интернет сәхифәсенең Америка дипломатлары тарафыннан язылган яшен документларны җәмәгатьчелеккә ачуы турында Мәтин Карышмас сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русиядәге кеше хукуклары өчен хәрәкәтнең Башкортстан бүлеге җитәкчесе Леонид Чернов әйтүенчә, оешмага хатлар язучыларның 40% үз хукукларының мәхкәмәләр тарафыннан бозылуына, 30% социаль гарантияләрнең үтәлмәвенә, калганнары хукукларның прокуратура һәм милиция тарафыннан бозылуына зарланган. Моны ул хукук яклаучыларның Уфада үткән хисап конференциясендә әйтте. Хәбәрчебез Мөнир Вафин шушы җыен турында сөйләгәннән соң атна ахырында булган башка кайбер вакыйгаларга да тукталар.
Узган якшәмбе 28 ноябрь хокуга каушылар хисап конференция үткәрде. Ул башкаланың гарептар йортында узды. Ләкин монда бер нинди дә бәйләнеш юк. Элекке хакимият заманында бина турында хыяланып та булмый иде. Шурада Мәскәүдән килгән кеше хокуклар өчен хәрәкәте башы Лев Пономарев һәм оешманың Мәскәүдәге вәкиле билгеле хокук яклаучы Илдар Исамуловта катнашты. Залда «Үзеңі жинсәң, дүнияны өзгәртірсің» деген шиғыры язылған еді. Кіші хүкуклары үшмасының Башқыстан бойынша башқарма директоры Леонид Чернов шыра турында шуларына бәйән етті. Леонид Чернов әлегеләрне сөйләде. Кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан буенча башкарма директоры Леонид Чернов булды. Инде конференция эшендә бу үзәктән катнашкан Мөнәвил Әсәдуллина тыңлыйк. Әсәдуллин булды. Шырада 100-гә якын кеше катнашты. Конференция ахырында резолюция кабул ителде. Һәм ватандашларның хокук яклау оешмасы төзелде. Леонид Чернов. Кеше хокуклар өчен хәрәкәтенең Башкортстан буенча башкарма комитеты директоры Леонид Чернов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Үткән шимбә исә Уфада дүрт төзүгә акча биреп, алданучылар шарасы үтте. Шара Уфа хакимияте бинасы янындагы Ленин мәйданында узды. Бу Русиядәге шундый шара кысасында үтте. Ленин дигәннән Уфада шушы бер Ленин һәйкәлегенә сакланган иде. Инде 20 ел элек Санкт-Петербург шул чактагы Ленинградка алып киткән урынына ясалган яңасы табылган. Социаль тикшерүләр институты уфаларының күпчелеге аны куярга риза булуларын белдергән дип хәбәр итте. Үткән якшәмбе тагы бер чара үтте. Коммунистлар Фридрих Энгельсның тууына 190 елны билгеләде. Олар бу мәйдан Ленин мәйданында зур булмаган урам җыены уздырдылар. Кызыл билбаулы элеке урам исемнәрен кайтаруны таләп итеп резолюция кабул иттеләр.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Екатеринбурдагы Русия мусульманнары фән һәм мәгариф исемле конференция үткәргән Урал дәүләт тау университеты ректорына Свердлов өлкә прокуратурасыннан кисәтү килгән. Кисәтүдә бу җыенда экстремист дип саналган бер кешенең катнашканлыгы һәм уку йортында мондый дингә бәйле чаралар үткәрүнең канунга сыймавы әйтелгән. Уку йортында татар җәмәгатьчелеге кеше белән мусульманнар өчен әзерләнгән намаз уку бүлмәсен ачу да кичектерелә. Шул ук вакытта университет каршында ачылган православ чиркәү үз эшчәнлеген дәвам итә. Екатеринбурдан Фәвия Сафиуллина сөйли.
Ноябрь айында Екатеринбург шәһәрендә Урал дәүләт тау университеты бинасында Россия мусульманнары фән һәм мәгариф дигән темага бөтен Россия фәни гамәли конференциясе булып узган иде. Ул вакыйга бу көннәрдә яңа яңгыраш тапты. Югары уку йорты бинасында дини конференция үткәрүдә гаепләп, университет ректоры исеменә Свердловский өлкә прокуратурасыннан кисәтү җибәрелде. Кисәтүдә әлеге чарада Мәскәү суды тарафыннан экстремист эчтәлекле дип табылган листовкалар авторы катнашуы турында сызыкланган һәм уку йорты кысаларында дини чаралар уздыруның канунга сыешмау турында әйтелгән. Бу хәл өлкә мусульманнары арасында берникадәр ризасызлык тудырды. Шул ук тау университеты каршында кичкене генә чиркәү эшләп килгәнлеге һәркемгә мәгълүм. Берәүгә дә сер түгел, конституция буенча дөньяви дәүләт булып саналган Россиядә соңгы елларда рәсми рәвештә бер генә дин, православ динен алга сөрү бара. Чиркәү тарафыннан гына түгел, дәүләт һәм хакимият чиновниклары катнашкан. Төрле статустагы оешмалар уздырган православ дини чаралар масса күләм мәгълүмат чаралары тарафыннан уңай һәм киң яктыртылып килә. Ә менә ислам диненә кагылышлы әйберләрдә күбесенчә киеренкелек белән сүз бара. Бу хәл җәмәгатьчелекне борчымый калмый әлбәттә. Екатеринбурда ислам конференциясе аркасында килеп чыккан шау-шу бик игелекле булырга вәгъдә иткән бер проектны сафка бастыруны тоткарлады. Сентябрь айында университет бинасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән Свердловский өлкә губернаторы Александр Мишаринның җәмәгатьчелек белән очрашуы вакытында биредә мусульман студентлары өчен дуа кылу бүлмәсе турында сүз кузгатылган иде. Аның өчен зур гына аерым бүлмә билгеләнде. Төзекләндерү эшләре кирәк булганлыктан дуа кылу бүлмәсе ашу тантанасын ноябрь ахырына кешектерергә уйладылар. Свердловск өлкәсенең Урал татарлары конгрессы активистлары студентларга ярдәм йөзеннән тиз арада эшкә тотынды. Кыска гына вакыт эчендә җылыту системасын, электр шыбыкларын алыштырудан башлап, идән түшәмнәрне алмаштыру, китапхана һәм уку залы булдыру өчен аерым бүлмә бүлү, шкафлар төзү, буяу, агарту һәм башка төзекләндерү эшләре башкарылды. Идәннәргә яңа келәмнәр җәелде, күн диваннар кайтартылды. Студент халкы бу эшкә төрлечә карады. Берәүләре җиңсызганып булышып йөрсә, икенчеләр биредә бильярд уйнау бүлмәсе булдыру турында имзалар җыйды. Чүп өстенә чүмәлә дигәндәй, прокуратурадан килгән кисәтү ректорга бу бүлмәне ачмый торырга сәбәп бирде. Бүлмәне танымаслык матур итеп төзекләндергән Урал татарлары конгрессы идарәсе әгъзалары бу бинаны дуа кылу бүлмәсе итмичә, милләтара аралашу үзәге дип атарга тәкъдим иттеләр. Студентларның буш вакытын файдалы итеп үткәрү буенча шартлар тудырырга тырыштылар. Биредә төрле очрашулар, бәйгеләр оештыру, инглиз һәм гарәп телләрен тирәнрәк өйрәнү курслары ачу тәкъдим ителде. Әмма бүлмәнең язмышы бүген көндә билгесез.
Екатеринбурдан Фәвия Сафиуллинаны тыңладык.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк!
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Не ішіндір, олар өздерінен ғайбіздемілер, әмір Татарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Ғұрланы да қорқаларына, ғайрләні бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мәғлүметлерді ашылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мындан беренче атна элек Краснодар өлкәсе Кушевский районында булган вахшы җинаят бар кешене тетрәндерде. Анда бер юлы 12 кешене, шул исәптән 4 баланы үтергән иделәр. Бу вакыйгадан соң узак та үтмәй губернатор Александр Ткачев Кушевскийдагы кебек җинаятчыл төркемнәр һәр районда бар дип белдерде. Татарстанда халык бу гыйбарәгә ничек карый? Халык фикрын хәбәрчебез Райнур Шакир белеште.
Қазан халқы соңғы күндерде елінің күн тәртібінде тұрған Кушевский жинаятын ішіткен болса да, губернатор Александр Ткачевның «Һәр районда жинаятшіл түркім бар» деген сөздерінен көпшілік кіші әлі хабардар да түгел екен. Кайбіреулер Ткачевның айтқан сөздері Татарстан үшін туры келмей, ұйышқан жинаятшіл түркімдердің тамырын 90-шы жылдарда ук құрыттылар инде десе, кайбіреулер бұл хақта сөйлешергә теләмәде. Шулайда фамилиясын әйтмәгән Ронис исемле егет Кубань якларындагы хәлләрнең Татарстанда да булмаячагына беркемнең дә гарантия бирә алмавы турында әйтте.
Хәзер нинди генә җинаять эшләре килеп чыксын, нинди генә фаҗигалар булсын, бер нинди гарантия да берәү дә бирми, мондый хәлләрне иртәгә Татарстанда булмас, бер елдан Татарстанда булмас дип кем әйтә ала? Алла сакласын. Шуның өчен минем фикрем үземнең сакланганны саклар, мондый сак булырга кирәк, бердән булырга кирәк. Мондый хәлләрне булдырмас өчен барлык кешеләрне дә куярга кирәк дип уйлыйм.
Ә менә Саратов өлкәсе Энгельс районы башлыгының җинаятчыл төркем оештыруда гаепләнеп кулга алынуын исә шактый сораштыручы әле беренче мәртәбә ишетә икән. Илгиз исемле егет исә җинаятчыл төркемнәргә каршы республикада көчле көрәш алып барылуга карамастан, алар Казанда барыбер калгандыр әле ди.
Казанда беткән дә юктыр инде. Казанда бардыр ул.
Бардыр.
Менше булмаска тишер Казанда. Шул 90-нчы еллар феномен алсан, ул феномен кайда киткен, бер кайда китмегендер. Дип тә үлем мин, просто аны күбесен басканнар, аны бары күпләр күләме калган, дип үлем. Безнең бит министрыбыз бик каты аңа тотынды, и ул ОПГларын бетерделәр дип сөйләр бит мин, бетерәләр дип. Почти көн саен суд ул ОПГлар өстендә бара бит мин хәзер. Кайдыр яшел рәвештә генә эшләп ятарлардыр, шул фикерем.
Илгиз җинаятчы төркемнәргә каршы милициянең генә көче җитмәвен, халыкның бердән булып төрле чараларга мөрәҗәгать итәргә кирәклеген белдерде.
Аларга каршы милиция крашение безнең, будущий полиция, аларның эшләре алар белән крашы. Балны үзенә тарание, балалар шул ук секцияларга шул ук кружоклары балалар исә балалар бит урамда үсми. Но тагын берәү бар, хәзер бөтен кружоклар платный. Әтиенең акчасы булмаган балалар ул кружокларның күбесенә йөри алмый. Уяла бер. Шуңа күрә дальше нәрсә булсын, бер бетереп булмый. Тем более хәзер 90-нчы елда утырып торган угалмыклар, бандитлар 15 ел, 20 ел утырганнан кире чыга башлыйлар, уже чыга башлыйлар. Кабатлану бик мөмкин.
Ә менә моннан беренче 3-4 көн элек кенә Нурлатта бик шау-шулы вакыйга булды. Моны инде Хизбу Тахрир оешмасы дип әйттеләр. Моңа нинди мөнәсәбәттә торасыз?
Юк, мин моны теге динни белән бәйләмәсем. Каяндыр чыккан лесные братья, кая булдар өзен, кайсы регионда милициялар үтә бирләр. Халык, видимо, үзенең недовольствосын белдерәдер инде шул шулай иттереп.
Ди Ильис. Советлар Берлеге вакытында эш буенча күп мәртәбәләр Краснодар өлкәсендә булырга туры килгән Зөфәр Зайнуллин исә губернатор Александр Ткачевның сүзләрен болай дип бәяли.
Бер вакытны министр безнең Сафаров әфәнде әйткәне, әйткән түгел, күп мәртәбә безнең теге нинди генә бандаларын тотып җимермәделәр бит инде, аларны бетерделәр. Мин чыгып әйтерим, бездә ни караган алай юк. Минемчә, ул хәтле булмаса да, ну, андый хәл булырга мөмкин генә, булай эшләсә. Хәтта безнең инде күп банд аларны бетерделәр, шул ук теге низы диләр, или чайниклар, или теплоконтроль тепләп, ул вакытлар инде озак вакытлар. Но бәрібір булай ни әйтсәм, ну ничек әйтсәм, без бит инде Россиядә торабыз. Россия дигән җирдә инде анда бездә алардан әллә нинди кызганча каршы аерып тормый торганбыз. Мәгаен андый хәлләр аларда кирәк менә шундый зур булмаса да, но мәгаен булырга мөмкин, чөнки бездә дә бит инде шул ук ни бар. Ә хәтта Краснодарга караганда, мин инде анда 80-нче елларда җирдәрен путевкалар алып анда инде круговой порог анда сизилип торадыр идем. Кая бармасан, базарда инде дисем мен сизилип тора, что команда кебек торалар анда. Анда их булмаса да, но мөмкин, мөмкин. Чөнки алардан үрнәк алып, алар кебек. Безнең дә авыл хуҗалыгы кебек инде хәзер ничектер бар да, юк да дигән кебек, ризык ашау ул һәр кемнең эш мәртәбәсе кирәк кешегә. Шуңа күрә мөмкин булырга инде.
Ди Зөфәр Зайнуллин.
Татарстандагы җинаятьчил төркемнәр турында халык фикерен хәбәрчебез Райнур Шакир ишеттерде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Кушма штатларда Рахманинов исемендәге фестиваль бәйгене оештыручылар Татарстан мәдәният министрлыгын әлеге чараны бик уңайсыз хәлгә куюда гаепли. Татарстан дәүләт симфоник оркестрын Калифорниягә җибәрмәү алар өчен зур проблемалар тудырган икән. Хәбәрчебез Наил Алан әлеге четерекле мәсьәләдә Казан ягының фикерен белеште.
Татарстан дәүләт симфоник оркестры һәм җырбию ансамбленең төркеме Кушма штатларга барган чиракта республика кесәсенә 18 миллион сум тирәсенә төшәргә тиеш булган. Моңа Казаннан Кушма штатларга кадәр ошу диңгез аръягында тору, ашау, ишу бәяләре генә түгел, ә оркестр чыгыш ясаган өчен концерт заллары арендасы да, уен коралларын алып тору бәяләре дә кергән. Кушма штатларда Рахманинов исемендәге фестиваль бәйгене 2011 елның апреленә Калифорниянең Санта-Барбара шәһәренә Татарстан дәүләт симфоник оркестрын чакырырга ниятләгән, әмма бөтен чыгымнарны да Татарстан ягы каплаган очракта гына. Әлеге чараны оештыручылар фестивальдән соң Калифорния штатында татар мәдәнияте көннәре дә үткәрү мөмкинлеген әйткән, әмма бу мәдәният бәйрәмендә Татарстан ягы күтәрергә тиеш булган. Татарстан мәдәният министрлыгы белгечләре әйтүенчә, Симфоник оркестрның Кушма штатларга бу сәфәре бюджетка кертелмәгән һәм әлеге сәфәр финанслана калган очракта бернинди канунларга да сыймас иде. Санта-Барбарада фестивальны оештыручыларның берсе Армен Тертатвасян белдерүенчә, Татарстан мәдәният министрлыгы алар өчен зур проблемалар тудырган. Бу хакта ул Азатлык радиосына да хат җибәргән. Татарстан мәдәният министры урынбасары Ирада Әйюпова әйтүенчә, министрлыкка ниндидер җитди шелтәләр белдерү урынсыз, чөнки ике арада бернинди килешү дә имзаланмаган.
Смотрели с юристами, это исключительно договор о спонсорстве.
Без юристлар белән алар җибәргән килешү өлгесен карадык. Аның нигезендә безнең оркестр Калифорниядә була торган проектта катнашсын өчен мәдәният министрлыгы иганәче булырга тиеш. Безнең юристлар бюджет акчаларына андый килешүне имзалау һич мөмкин түгел дип белдерде.
Наши юристы посчитали, что это невозможно заключить вот за бюджетные деньги.
Башта Татарстан ягындагы сәнгатькәрләр әлеге проектны симфоник оркестрлар бәйгесенә чакыру дип аңлаган. Ә чынлыкта оркестр аерым башкаручыларга уйнап тору вазифасын гына үтәргә тиеш булган. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залы директоры Линар Айкаев фикеренчә, оркестр каягына бармасын, афишаларның башында аның чыгышы турында язу торырга тиеш. Шулай да ул шетел гастрольләрен кире какмый, ә хуплый гына. Күптән түгел оркестр Көньяк Кореяда булып кайтты. Бу сәфәрнең Мәскәү һава аланы Домодедовага кадәр булган өлешен генә Татарстан түләгән. Мәскәүдән Сеулга шу анда тору, көндәлек чыгымнарны да оештыручылар күтәргән. Хәтта чыгыш ясаучылар гонорар да алып кайткан. Айкаев сүзләренчә, оркестр бу сәфәргә тулысынча бармаган, 45-ләп кеше генә юлга чыккан. Мондый ерак юллы сәфәрләр эконом вариант таләп итә. Бик үк зур булмаган уенчылар төркеме башкара алырдай әсәрләр сайлана. Бу якларын оештыручылар һәм җибәрүче як хәл итә ди ул.
Вот сейчас у нас были договоренности, в том числе и с...
Без Русия дәүләт концерт оешмасы аша Кушма штатларга гастрольгә бару турында сөйләшүләр башладык. Америка ягыннан бик җитди музыкаль продюсерлык үзәге IMG оештыра.
Продюсерских компаний американских музыкальных.
Айкаев сүзләренчә, әлеге сәфәр 2011 елда тормыш кашырга да мөмкин.
Татарстан дәүләт симфоник оркестрының Калифорниядә үтәчәк фестиваль бәйгегә бармау сәбәпләре турында Казан ягының фикере белән Наил Алан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Декабрь башында яшьләр өчен зур шоу тамаша көтелә. Татар Music Awards бәйгесе җиңүчеләре билгеле булачак. Чираттагы кызган таба тапшыруы кунаклары бәйгенең сценарий авторы, Татар радиосы диджее Гүлназ Сафарова һәм Шулук радионың алып баручысы, шулук вакытта бәйгедә катнашучы шоумен Булат Бәйрәмов. Татар шоу-бизнесының әйдәмәннәрен Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзы, апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде үткән тапшыруда без әйткән идек. Бүген без сөйләшәчәкбез Татар Music Awards, Татар клуб музыкасы фестивале турында. Ул инде менә бер тапкыр үткәрелде алдагы елларда. Һәм инде быел ул шундый зур масштабта үтергә әзерләнеп тора. Бик күп номинантлар, 100гә якын номинант дип әйттеләр. Һәм инде шунда катнашучылар һәм шушы чараларга турыдан-туры бәйле кунаклар бездә бүген студиядә. Ул Татар радиосының мәшһүр алып баручылары була Бәйрәмов һәм Гүлназ Сафарова.
Гадәттә без гел кунакка кеше чакырабыз, әмдә без үзебез кунак буларак килдек. Шуңа күрә без бик рәхәтләнеп, берсәм син барлык сорауларыңа җавап бирәчәкбез бүген.
Үземчә генә әйтәм инде, моны Татар клуб музыкасы бәйгесе дип. Радио алып баручылар номинациясендә катнашасыз. Һәм инде бер-берегез арасында инде көрәш башландымы, юкмы?
Шундый сән икәндә, миңа бу бик зур яңалык булды. Мин Татар Music Awards катнашам икән дигәч, әле үз күзләремә күргәнче ышанмаган идем. Алып баручы иттер, VJ һәм Радио DJ дигән 15-нче номинациядә минем көндәшләрем менә бу. Янда утыручы менә бу бәндә Гөлназ Сафарова, шулай безнең коллегабыз, дустыбыз Әбри Хабриев, мин үземә көндәш.
Минем күләгәм астында бу.
Татар продакшн Илшат Шемс, шулай бездә эшләргә булышы гетем. Һәм Габдрахим менә.
Менә моның беренчесе үткәндә, ялгышмасам, монда Барс медиада эшләгән кешеләр генә катнашты. Хәзер инде менә төрле ширкәт бәйлеме, бәйсезме шундый җырчы алып баручылар да кергән дип аңладым мин хәзер.
Бу беренчесе турында Гөлназ тулырак сөйләләрдер, чөнки мин беренчесенә үзем бара да алмаган идем.
Мин алып баручы буларак кына түгел, мин бу әлеге Татар Music Awards премияләрен тапшыруны оештыручы буларак та әйтәм, чөнки мин оештыручыларның берсе. Ничек булды? Без аны башлап кына җибәргән дип. Ничек дип әйтим соң инде? Беренче тапкыр тикшереп карадык. Ничек булып чыга алам? Без моны оештыра алабыз мы? Премияләр тапшыруны эксперименталь рәвештә үткәрде дисәң дә була. Шуңа күрә анда номинациялар саны хәтерләсәгез күпкә азрак иде. Номинантлар ишешәр генә бирелгән иде. Бу ничектер менә мисал өчен үткәреп карадык. Ә бу ел һәм без тыңлады барлык кешенең фикерен. Чөнки фикерләр хәтерлисезме ирештеле? Әничә Барс медиа гына катнаша, әничә кырдан җырчыларны алдылар, әничә бу яшьләр кесенә булган шишә бөтенсе катнашмый. Без моны барысын исәпкә алып, инде быел шундый зур әйтеп, төрле җырчыларны да кертеп, Барс медиа гына түгел, барлык җырчыларны алып, номинацияләрне күбәйтеп оештырырга булдык. Әмма ләкин инде сүзләр ишетәбез без хәзер. Чөнки әйтәләр бит, эшләгән кешегә һәр вакытны башына сугып торалар дип. Һәм быел да без үзебезгә карата ишарәләр ишетәбез. Ниндиләрне? Инде негатив фикерләр, безне булай гына тыкканнар.
Шизана өчен генә булсын дип
дәрле
консерва
чаклар дип. Бу РНТ бу бик нык ачуны китерә, чөнки ни өчен алар белмәгән килеш безгә шундый пишрак аталар дип әйтәм, шулай бит. Мин анда җиңмәячәкмен дип. Әйдәгез.
Башта таш аталар дип.
Әйе, башта күтек әлеге премияның булганын, башта кары кемнәр җиңгәнлеген, аннан соң инде кычкырыша башларбыз, шулай бит. Ә монда бит әле бер нәрсә дә хәл ителмәгән, тавыш бирү бара, һәм шулап та тавыш бирмим әйтәсем килә. Гадел бара, дөрес бара һәм
SMS
рәвешендә 5066 номерына һәркем Тымас үзеннән башлап, аннан соң анда үзенең номинациясын сайлап куеп, номерын сайлап куеп, яраткан җырчысы өчен тавыш бирергә мөмкин. Барысы да гадел.
Ул камилләшер дип уйлыйм. Әле мин проектка тегеп барыбыр шундый катгый ниләргә кертергә кирәк түгел, монда тәнкыйть утына тотырашлык кирәк түгел.
Әле
елдан ел камилләшеп, камилләшеп, камилләшеп.
Быел үткәч тә шулай фикерләрне тыңларбыз, нәрсә җитешми. Ниндер бәлкем альтернатив проектны монда күбәйтербез, ниндер номинация яңарахны өстәрбез. Чөнки ул безнең ел саен камилләшә барырга тиеш.
Чагыштырга ярыймы шетелнике белән, шул урыслык белән, мустыгы премиясе белән, башкасы белән чагыштырга ярыймы? Аның дәрәҗәсе күп. Әле чагыштырмыйча гына үзебезнеке булсын, начармы, яхшымы үзебезнеке дип кенә барыйк.
Башта булып фикерне әйтсен.
Минемчә, чагыштырсам да нәрсә белән чагыштыра икән? Аларның әлбәттә инде ничә ел узаем фәлән ел һәм аларның аудиториясе бары безнеңкә караганда зуррак бер яктан. Ләкин үткәрелү тәртибе буенча ими анда шоу үткәрелү, сайлап алу табы булуы белән әлбәттә чагыштырырга була. Һәм инде аннан менә шул проектлардан барыбер инде яхшысын алырга кирәк минемчә. Бар бит инде World Music Awards, әйме? Бөтен дөнья, Нью-Йорк, Америкада икәнен беләм инде. Ну, аның хәтле без әлбәттә барып җитә алмабыз да, ну, якынлашсак була.
Минемчә чагыштырырга кирәкме дип уйлыйм мин. Чөнки миңләгән премия бар менә. American Music Awards, Video Music Awards, MTV Music Awards, һәм башкалар. Монда юк, татарда бу беренче. Татар яшьләре арасында татарның үз премиясе, тагын бер премияга артты дип әйтик. Һәм мин моны чагыштырмас идем, чөнки һәрбер халыкта үз менталитеты. Америкада ул Америкадагыча. Быел үткәндә генә алыйк, анда MTV Music Awards үтте шулай бит. Анда премия тапшыручылар ничек чыга күргәнегез бармы сез? Анда бер абзаң дип әйтик инде. Ул кигән күзлек, кигән ишке кием, бездән трусик дип без инде, һәм бул да бүтәнәй бер юл кешенең өстендә. Ак носки ул премия бирегә тапшырырга чыкты. Һәм ул кигән кроссовки. Аның әле теге ишке киеме шундый рәсемле дип әйтик. Һәм
рәсеме дә шундый.
Ну, котышкыч, ну бүтән нәрсә күренеп тора, дәйме? Ул чыкты, алар шатланалар, аларга кызык ул. Яшьләрчә, оу диләр. Ләкин ну без бит инде алар артына кабатланабыз, безгә кирәкме ул бу татарга? Гомман хас түгел. Шулай Леди Гага чыкты быел MTV Music Awards-та иттән ясалган костюмда. Эпатажлык бу нидер? Яса чыгар җыртык колготкалардан анда күкрәкләре күренеп тора бездә. Безгә кирәк түгел. Шулай русны кына алсак, анда шулай нидер эпатажлык бар нидер? Үзләренә русларга хас төсмер бирергә тырышалар. Безгә ул кирәкме? Мин бу әлеге премияның сценарий авторы буларак әйтә алам. Без барыбер
сценарий
язам, әйтә алам. Барыбер юмор билдән түбән булырга тиеш түгел. Әлбәттә яшьләрчә булырга тиеш, әлбәттә инде шаярулар булырга тиеш.
Төрттерүләр булырга кирәк
дигәндә. Әни дидер менә кем артынандыр куабыз. Әйдә кабатлы без дигән бермимчә. Кискен рәвештә булырга тиеш түгел. Бу безнең эвордсыбыз һәм без аны үзебез формалаштырабыз.
Татар Мьюзик Эвордс премиясе тапшыруы жалғасты. Тыңдаушылар үшін тауыш бир. Татар радионықтару, тамаша.ру, ВКонтакте, ТМА группасы 5066 номері оша ТМА сөзінен башлап Татар Мьюзик Эвордста ұшырашамыз.
Әйдә бер-ике сүз белән әйтәсез, әйтәсез, чишә ярамы? Ну, алып барышлар була шәһәр.
Беренчедән, бер нинди дә булат булмаганда юк әйтәләм. Ләкин була бит номинация да бәлкем
шулай. Да, бәлкем
җиңә. Җиңәр әйе.
Шалтыратыр сәме килеп җитәрмен ди.
Оештыру ягына нәрсә әйтә алам? Бер нинди дә менә ясалмалык булырга тиеш түгел һәм без моны мөмкин кадәр киметергә тырышачакбыз. Ни чыктык? Сәлам Казан. Сез безне тыңлыйсызмы? Без сезне ишетәбез. Минемчә бу кирәк мин гомумән. Барлык дискотекалар шуңа курыла башлады. Сәлам Казан. Без монда, сез кая? Булырга тиеш барысы да җылы атмосферада чыктым. Булат, ничә хәлләр дигән кебек. Килдеңме? Кем өчен тавыш бирә килдек? Шундый ничектер дустанә мөнәсәбәттә, теге яшьләр без җыелдык, бу тусовка кебек булырга тиеш. Җылы атмосфера, мөнәсәбәт булырга тиеш. Һәм шулай булырга тиеш барысы да гади.
Калган әйбер күп.
Калган әйбер дә шулай булачак дип әйттем. Барысы да халыкка якын булачак. Тагын шундый яңалык әйтә алам. Алып барышы булачак. Без быел Татар Мьюзик Эвордста әле моңарчым татарда булмаган әйбер шулай күрсәтәчәкбез. Ул күрсәтәчәкбез турыдан-туры трансляция гримеркада нәрсә барганлыгын. Зур экранда булачак. Ягъни без чиста сәхнәне генә түгел, сәхнә артын, ягъни кухнясын күрсәтергә телибез. Һәм бу шулай ук минемчә индер бер яңалык.
Кемнәр җиңгәне, кайсы көнне билгеле була. 9 көнне күрсәтәсез, бәлки ел инде ул бераз алданрак билгеле була торгандыр.
Оештыручыларга әлбәттә инде. Чөнки аны бит
инде
кайчан туктатыла икән соң менә тавыш бирү анда.
Гадәттә кагыйда буларак 3 көн кала туктатылырга тиеш буга ялгышмасам. Барысын да саныйлар. Әле анда без ВКонтакте сайтында фикерләр дә кабул итәбез. Барлык фикерләрне дә укыйлар шуңа күрә. Һәр теләгән кеше үзенең фикерен кирәп, мәсәлән, сезләр ышанмый икән, сезләр тәкъдим итәргә теләгән язсын ВКонтакте сайтында. Барысы да оештыручылар тарафыннан нәсеннән җибенә кадәр укылып барыла. Ягъни алар кулланыла барысы да фестивальне оештырганда.
Әйтеп алыйк та инде кайсы көнне булачагын һәм инде минем үзегезнең шәхсән үзегезнең диджейлык эшенә бер ике сорау бирәсем килә.
Бу Татар Мьюзик Эвордс 9 декабрьдә Эрмитаж күңелачу үзәгендә булачак зур шоу тамаша. Анда кертә башларларын бер ике сәгать алдан, чөнки халык бик күп булачагы кирәк. Кадер кичке җилләрдә 8-ләрдән 7-ләрдән калмаска кирәк минемчә, әгәр дә килеп яхшы урынга басып күзәтергә теләсәң.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.